Шосте.
Наступного ранку підполковник Джеймісон самотужки відвіз нас із Тако на перехрестя шосе 10 і дороги північ-південь, яку морпіхи називали «Highway to Hell», як в ACDC. Їхали ми в універсалі «Ігл», що належав підполковнику і був для нього особливим. Ззаду був від трафарета намальований чорний кінь із червоними очима. Мені це не сподобалося, бо я уявляв, як іракські коригувальники звертають на малюнок увагу, а може і фотографують його. Фоса не було. Він повернувся туди, куди хлопці його штибу повертаються після того, як пускають свої плани в дію. На вершині пагорба, на курному місці для розвороту, стояли два фургони «Ірак-Енерго», чи що там було написано тими їхніми арабськими закарлючками. Вони виглядали точнісінько як американські комунальні фургони, але менші й розфарбовані яблучно-зеленим, а не жовтим. На боках шар фарби був трохи товщий, але все одно вона не повністю закривала усміхнене обличчя Саддама Хусейна, що ніяк не хотів зникнути, наче надто вперта примара. Також там був Джині, колінчатий підіймач із ківшевою платформою. На перехресті стояли два стовпи електропередач із великими трансформаторами, які знижували енергетичне навантаження на житлові райони Фалуджі й околиці. Поруч метушилися люди в куфіях і ще кілька в шапочках куфі. Усі були вбрані в помаранчеві робочі жилетки, проте без касок. Думаю, управління з охорони праці таки не дісталося провінції Елянбар. Якщо глянути з іншого боку річки, ті чоловіки, мабуть, нічим не відрізнялися від якоїсь муніципальної бригади, зібраної з різної потолочі. Але, наблизившись менш ніж на 60 ярдів, можна було побачити, що це все наші. Албі Старк із нашого відділення підійшов до мене, метляючи головним убором і наспівуючи пісню про те, як не можна наступати суперменові на плащ. Тоді він побачив підполковника і відсалютував. «Іди чимсь займися», – сказав йому Джеймісон, – «і прошу заради Ісуса Христа, більше не співай». Він обернувся до мене, але звернувся до Тако, бо вирішив, що Тако із нашої пари розумніший. «Ще раз спочатку пройдемося, молодший капрале Белл. У більшість днів Джасім виходить назовні близько 10-ї, щоб покурити і поговорити зі своїми фанатами. Серед них, напевно, є і ті, що стріляли по підрядниках. Він буде в синій куфії, білі його нейтралізує. Кінець». Джеймісон обернувся до мене. «Якщо вб'єш, я подам документи, щоб тобі виголосили подяку. Промахнешся або влучиш у когось навколо, що ще гірше. І копняк, який йобне мене по сраці, також пройдеться і по твоїй, тільки сильніше та глибше. Зрозумів мене, морпіх?» «Думаю, так, сер». Насправді ж я думав, що сержант Апінгтон промовив би цю фразу набагато сильніше і переконливіше, але все одно мусив віддати підполковнику належне за спробу. За кілька місяців він втратить більшу частину обличчя і повністю зір через бомбу на узбіччі. Джеймісон жестом підкликав Джо Клизузки. Це ще один член нашого відділення, яке ми називали «гарячою дев'яткою». Більшість комунальників були з нашого відділення. Вони самі визвалися на цю роботу. Мусили, бо Тако їм сказав. «Сержант, ви розумієте, що має бути, як тільки Саммерс вистрелить?» Здоровило Клу всміхнувся, демонструючи проріху в передніх зубах. «Якнайшвидше спустити їх, тоді вивезти швидко, ніби нас у сраку і будь, сер». Хоча мені було видно, що Джеймісон нервується, думаю, нам усім це було видно, від цих слів він усміхнувся. Зазвичай Клу вдавалося вичавити усмішку навіть із найміцніших облич. «Значить, розібралися». «Сер, а якщо він не вийде?» «Завжди є завтра. Якщо припустити, що завтра не почнеться наступ». «Дійте далі, морпіхи, і без жодного, блядь, гуракання, якщо можна». Він махнув великим пальцем у бік Євфрату і міста Капкана на іншому березі. «Бо тут, як у пісні, голосно чуто». Албі Старк і здоровило Клу спробували втиснутися на платформу. Кошик мав би вміщати двох людей, але не у випадку, якщо хтось із них розміру Клизузки. Той ледь не витиснув Албігеть через поруччя кабіни. Засміялися всі, крім Джеймісона. Вони були майже як Ебот і Костело. «Вилазь звідти, слоню гумовий», – сказав підполковник Клу. «Йосип босий». Він указав на хобота, чиї коричневі берці стирчали з-під закоротких штанів. Це також було смішно, бо Хобот скидався на малого, що ходить-бродить по будинку в татовому взутті. «Ти, шкіра і кості, іди сюди, прізвище!» «Сер, рядовий першого класу Пітер Кешман, я...» «Не салютуй мені, придурошний, у зоні проведення операції. Ти малим головою багато бився, чи що?» «Ні, сер, принаймні не пам'ятаю, сер. Лізь у кабінку з тим хуй знаяком, а коли залізеш...» Він роззирнувся. «Господи, а де, блядь, Саван?» Можливо, технічно це було правильне позначення того, про що він говорив, але в усіх інших значеннях зовсім неправильно. Я побачив, як Клу перехрестився. Албі, що досі лишався в кабіні, глянув униз. «Сер, здається, я на ньому стою». Джеймісон витер лоб. «Добре, добре, принаймні хтось не забув його принести. Це був я». «Тоді лізь у кабіну, Кешман, і розгортайте швидко, часу небагато». Платформа з кабіною піднялася під скрип гідравліки. На максимальній висоті, футів 35-40, вона, здригнувшись, зупинилася поруч з одним із трансформаторів. Албі з Хоботом витанцьовували, висмикуючи саван у себе з-під ніг, що їм зрештою вдалося. Тоді за допомогою вигадливої лайки, виключно з тією, яку ми вивчили в іракських дітей, що приходили вицеганювати цукерки і цигарки, вони його розгорнули. Результатом став полотняний циліндр, обгорнутий навколо кабіни на платформі і трансформатора. Угорі він був закріплений гачками до однієї з поперечних балок стовпа, а з країв застебнутий докупи, наче ширинка на гудзиках у джинсах 501. Зовнішній бік був розписаний яскраво-жовтими закарлючками. Я поняття не мав, що вони означають, та мені було однаково, якщо тільки не «працює снайперська група». Кабіна спустилася, залишивши циліндр. Він справді був схожий на саван, коли боки не підтримували поруччя кабіни. У Хобота кровили руки, а Албі подряпав собі обличчя. Але принаймні ніхто з них не полетів з торчака з тієї кабіни. Кілька разів здавалося, що до цього близько. Тако витягнув шию, щоб роздивитися. «Сер, а що це таке?» «Екран від піску», – сказав Джеймісон, – «здається». «Не те, щоб дуже непомітно», – сказав Тако. Тепер він дивився через річку на збиті докупи будинки, крамниці, склади і мечеті на іншому боці. Там була південно-західна частина міста, яку ми звикли називати Квінс. Десь із сотню морпіхів вийшли звідти в мішках для трупів. Ще кілька сотень вийшли, не дорахувавшись частин тіла, з якими зайшли. «Коли мене цікавитиме твоя думка, я запитаю», – зоронив підполковник давню армійську мудрість. «Беріть спорядження і лізьте, в момент. Одягніть ті оранжеві жилетки перед тим, як лізти в кабінку, щоб як хтось дивитиметься, то бачив вас у них. Усі решта якось ходіть туди-сюди і прикидайтеся зайнятими. Останнє, щоб нам треба, це щоб хтось помітив гвинтівку. Саммер, стримайся спиною до річки, доки не будеш під...» Він замовк. Йому не хотілося казати «доки ти не будеш під саваном», а мені не хотілося цього чути. «Доки не будеш під укриттям». Я сказав, що зрозумів, і ми почали підніматися. Я зі своєю М40 на грудях, спиною до міста, а також тримаючи між ногами свої коригувальницькі штуки. Снайпери – хлопці гламурні, про яких знімають кіно і пише романи Стівен Гантер, але більшу частину роботи насправді роблять коригувальники. Я не знаю, як пахнуть справжні савани, але той полотняний циліндр смердів старою дохлою рибою. Я розстебнув три петлі, щоб зробити собі проріху для дула, але шов був не з того боку, тож звідти я міг встрелити лише якусь козу, що заблукала в напрямку Рамаді. Удвох нам вдалося прокрутити циліндр, хоч і довелося покректати, поматюкатися і докласти зусиль, щоб втримати ту хуїту на двох гачках. Полотно лопотіло нам по обличчях. Запах дохлої риби підсилився. Цього разу вже я ледь не випав із кабіни. Так, вхопив мене однією рукою за помаранчеву жилетку, а другою – за лямку рушниці. «Пацани, що ви там робите?» – гукнув Джеймісон. Знизу він і всі інші бачили тільки, як наші ноги незграбно соваються і тупцюють, ніби в школярів, які вчаться вальсувати. «Підготовка, сер!» – вигукнув у відповідь Тако. «Ну то я вам раджу закінчувати підготовку і розкладатися. 10-та доходить». «Ну, тут ми не винні, що ті придурки розмістили проріху так, що вона в інший бік», – прогаркотів Тако. Я перевірив новий приціл на гвинтівці. Таких, як вона, багато, але ця моя. І квадратиком замші на чисто протер скло. На дні пісок і пил проникають усюди. Я передав зброю також, щоб він провів обов'язкову додаткову перевірку. Той передав її мені назад, добряче лизнув долоню і висунув її через дірку для пострілу. Вітер нульовий, білі, хлопако. Сподіваюся, той мудак прийде, бо кращого дня в нас точно не буде. Після гвинтівки найбільшим інструментом у кабіні був М151, також відомий як коригувальницький друг. Білі зупиняється, здригнувшись і виринувши зі своїх марень. Він іде на кухню, де збризкує обличчя холодною водою. Він підійшов до неочікуваної розвилки на цілком прямій дорозі. Може, і немає значення, яким шляхом він рушить далі, а може і є. Уся ж річ у М151. Це оптичний пристрій, за допомогою якого коригувальники з моторошною, принаймні білі, вона здавалася такою, точністю прораховують відстань від дула до цілі. Ця відстань – основа для розрахунку кутової минути. Для пострілу, що нейтралізував Джоела Аллена, Білі всього цього не треба було, але постріл, що був на його відповідальності того дня у 2004 році, коли Аммарджа 7 вийшов зі своєї крамниці, мав набагато більшу відстань. Чи пояснювати все це? Якщо пояснить, це означає, що він очікує або просто сподівається, що хтось колись читатиме те, про що він написав. Якщо ні, це означає, що він облишив усі сподівання, усі надії. То що ж він вибере? Стоячи перед кухонною раковиною, Білі згадує інтерв'ю, яке почув по радіо невдовзі після того, як вибрався з піску. Мабуть, у якійсь із тих програм на NPR, де всі здаються розумними і накаченими прозаком. Інтерв'ю давав якийсь письменник із тих старих, про якого колись говорили всі у ті дні, коли всі важливі письменники були білі чоловіки на межі алкоголізму. Хочу бити, але Білі не може пригадати, що за письменник то був. Але точно не Гор Відал, не настільки їдкий, не Труман Капоте, не настільки хвалькуватий. Зате пам'ятає він те, що письменник відповів, коли інтерв'юєр запитав його про процес письма. Коли пишу, я завжди тримаю в голові двох людей – себе і незнайомця. Тож, пройшовши коло, Білі повертається до М151. Він може описати цей пристрій, може пояснити його суть, може роз'яснити, чому кутова минута – навіть важливіший параметр, ніж відстань, хоч одного чинника не може бути без іншого. Він може зробити все це, але тільки в тому разі, якщо пише не лише для себе, а й для незнайомця. То чи пише він для когось іще? «Прокинься», – каже собі Білі, – «я тут єдиний незнайомець». Але це нормально. Він може зробити це для себе, якщо треба. Йому не потрібна, як це називається, санкція, – бурмоче він собі під ніс, повертаючись до ноутбука. І підхоплює оповідь там, де залишив.